السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الهبي وناكسن دمان تيبا ملك الساجوكتان إسل بواد نوم قشان بوحاد كسولواتان رامش كوريك وركا آخر لباتان كساء رادي هدر سينما قارد المقدشو
كما قال موجود درين كبلشدة دلسن راديو لعضا دبلوه بيي دانا أنو جنجيرين معلومات دميستران مرتي إيا مددالا مقصود آتكون نقطو دلسن راديو ورباهين دحدحادة أو دقيس المدى
waxaan saaxiib ilaahay wanaagsan oo habeenimo talaadada taariikhdana waxay ku beegantahay 10/12/2022 qodobada ugu weyn ee barnaamijka wariyaha aan ku soo qaadan doonaa idinkii aad ku dhigayso doontaan haddu ee araalka noqdon waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay dagaal markaasi ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka wax soo iskaashanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku dhaxmay gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah halkaasina waxaa la sheegay in Al-Shabaab uu gubay gaadiid dagaal ay wateen wararka ugu dambeeyay ee maqlada tan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxda maamulka galmudug laxweynaha Yusuf kana tan madaxdi hore ee maamulka soo martay wasiir hore ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in ay markaas ay tagi doonaan furmaha dagaalka isla markaana ay diyaar u yihiin in galmudug laga sifeeyo Al-Shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin kulan labadii maalmood ee la soo dhaafay halkaas ugu socday magaalada Soomareeb ayaa soo gudbanaya saaxiibyal naciid oo hadal ka jeeday waxa ka maqdoonta barnaamijkan qayb ka noqonaya saaxiibyal waxaana maamulka Shabeelle Cali Guulaab Xuseen ayaa gaaray jid hore ee dagaalka halkaas ay kula hadleen bulshada oo ugu baaqay inay u deer garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab xilli gudoomiyaha gobolka Shabeelle dhaxan ah dhankiisa uu ku sugan yahay Shabeelle dhaxan qaba kamid halkaas oo markaas dhaqdhaqaaq uu dabeynay ka wadaan waana in soo gudbanaya qodobada kale waxa qayb ka noqonaya idaha amniga Soomaaliya ayaa markaas idaha amniga degmada Dharkeenle ayaa sheegay in ay ciyaalka weerarada markaas ay ula dagaalamayaan Al-Shabaab oo kale xilli habeen koor ay dil ay geysteen gudoomiyaha degmadaasi ayaa faahfaahin dheeraad ka bixinaya waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa waxaana maamulka Puntland ayaa markaas faahfaahiyay shirweyle maanta maxtooda garoob ee ku dhaxmaray Puntland wabdi markaas ka socda saaxiibada Soomaaliya caalamka waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyal wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay wariyaha dowlad deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya halkaas oo kulmo kula yeeshay waxaana dowlad deegaanka Mustafa Aqdar waxyaabaha ay ku hadleen nacyada aan soo gudbi doonaa qodobadaasi waxa soo kor raacay idin maqlo doontaan abdaab ayaa farsameen ayaa ku soo dhawaada mar kale
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeday dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taalee hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan toq kasta ba khasaare inuu nahay labada daarood inaga isuleeynaa ajnabi uma tacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daal u celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
wanaag saaxiibey la habeen wanaagsan ayaan hoodan kale barnaamijka wareega wararka afar waatan ka saaraad ee hadal sinay muqdisho degaysanaysaan qaybaha ugu hore barnaamijkan ayaan ku bilaabaynaa wararka waaweyn ayaan eegaynaa markan iraan deegaanka ka tirsan ayaa waxaa maanta ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka ee mucuusleyda markaas ay sheegeen in ay al-shabaab ay markaas ay ku gubeen koloniyad gadiid ee markaas ay la socdeen isla markaana khasaare halkaas uu ku dhashay sida markaa ay sheegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee mucuusleyda loo yaqaano ayaa markaasi dagaal la galay al-shabaab wararka ka imaanaya gobolka hiiraan waxa ay sheegayaan in halkaas dagaallo uu ku dhex maray oo sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac dagaalka ayaa kadib markii sida la sheegay ciidamada mucuusleyda ay wadaan ay wadada u galeen gaari nuuca cabdibilaha loo yaqaano oo al-shabaab markaasi wateen waxaana warkii ugu dambeeyey ay tilmaameen in ciidanka mucuusleyda ay gubeen gaarigii al-shabaab ay lahaayeen ay wateen sidoo kale xubnaha ka tirsan ciidamada deegaanka mucuusleyda ayaa sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab gaariga markaasi la socday waxaana dagaalka inta badan uu ku socdaa gobolka hiiraan halkaas oo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in dacaydu ay weli ay ku jiraan oo baruurs iyo sidoo kalente dagaallo foolfool ay isku wajahayaan dhinaca kale gobolka shabeellaha dhexena waxaa gaaray maanta madaxweynaha dowlad goboleedka shabeelle cali guudaabi xuseen wuxuuna bulshada markaasi ugu baaqay in ay qayb ay ka noqdaan dagaalka loogu soo horjeeda al-shabaab madaxweynaha heer shabeelle cali guudaabi xuseen ayaa shacabka soomaaliyeed gaarana kuwa bulshada gobolka shabeellaha dhexe ugu baaqay inay ka qayb noqdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab madaxweynaha ayaa bogaadiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ee al-shabaab markaasi dagaalka kula jira isagoo xuseen dhowaan deegaano iyo degmooyin ima laga saari doono al-shabaab ee markaasi ay ku sugan yihiin dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankiisa la hadlay saraakiisha gobolka ku sugan iyo dadka deegaanka in markaas ay qayb ay ka noqdaan dagaalka lagula jiro al-shabaab
inaan hadda al yidhaahdo dhinac uga soo wada jeesano lala diriro gaashaanka loo daruuro nimanka sida aad ka warqabtiinba aada ogtihiin diinta waa sheegtaan maana kuma dhaqmaan maxaa yeelay hadoo aliyaa diinta hadday ku dhaqmaan waxay nabadgeli lahaayeen dadka islaamka dhiigooday nabadgeli lahaayeen maalkoodana waa nabadgeli lahaayeen marka nimankan maadaama ay dadka islaamka nabadgelinaynin ummaddana ay ku taagan yihiin waxaa loo baahan yahay in dhinac looga soo wada jeesto sida aan horeba ugu ballannay waxaan rabnaa in maaragtaahe nimankaano dhegta dhiigga loo daro qofkay dilaanna waa ahlujanno qofka dilana waa ahlujanno dhammaan hadduu al yidhaahdo waxaan rabnaa haddaan nahay daatihiin deegaankan ummadda ku nool inaan cadowgan iska dulqaadno
qof kasta oo shabaab ama daacish ama khawaarij nooc hataa noqotee qofka la dagaalama qofka ummadda nabi maxamed ugu wanaagsan waa calayhi salaatu wasalaam muslimka dhabtaana waa sida gudoomiya uu sheegay almuslimu masalima almuslimuuna min lisaani wayadi muslimka dhabta waa qofka gacantiisa iyo carabkiisa laga nabadgalo ee dadka muslimka ehelka kiriska ay ka nabadgalaan man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu qofkii maalinta qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaama rumeeyo diriskiisa wanaajiyo martida ha wanaajiyo falyaquul khayran aw liyasmut haddana ha ku hadlo hadal yar amba iska aamuso waxaa loo baahan yahay marka inaan u diyaargarowna sidaa cadowga hortig leh
waxaan idiin sheegaa intii lagu noolaan lahay dulinimo waxaa ka roon maaragtay ragannimo gaajo iyo rafaad lagu noolaadaa ka roon inaan ragannimo ku noolaanaa dowladda soomaaliya waa soo jeesatay waddanka wuxuu u kala baxaa laba shay bis mid saddexaad xataa lagu arki maa shabaab iyo nin raadihaaya bis nin u dhexeeya ma jiro xaqiiqda inaan isu sheegnaan rabnaa mogta nin u dhexeeyo dhahayani dhexdhexaadaa meelaha ruga ma jirto shabaab iyo nin raadihaaya waxaan rabnaa marka shabaab dowladda soomaaliya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan say meel kasta u joogeen kulli waa la soo wada jeestay markii qof kastaa u wadido u wadido u wadido u wadido haddaad ka badiso marka xanuunka inay soo jeestay qasbanta dadku waa soo jeesteen nolol iyo sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam ummaddan uma hayaan meesha ay shabaab joogeen waxaa ku koro geed bis wax kaloo ku koro waa laga wada haddaa idinka haysiin idinka idinla joogeyne intaasoo sane hadda sheega geed bisaa ku nabadgalo meesha shabaab joogen أفضل كنا بتجلي سمت قف كلو كنا بتجلي وكنا اللي دولي نمي هل كحوجا درين لنا مركي الله أركو أسأل الرسالة وحلي بخمسة غيا حاجة أسيجنو عرف قسمناها ومل ويجي ولا هذا يقولوا يا كعرف يقولوا هيويس هذا تكوي تكتب بيرت هذا سواح كسر سويتر حب بيرت هذا هو سو نينا ما هذا سكك هذا بديعه أسوي لي نكان بيرت هذا بيرت دوت تقول تليفون درا وحول الله نمك ونلاش إنه عسى يكون ولاك إلى هذا كله اليوم قف حرية أو إلى حر كده إني سياس بعبيس أنت يا دويدا كجتة وحرمنا وميس سجى عبيس سجى وما دام قايين وقت يقولي وقت ما ذي ilaayna inuu arjeeyna oo sidoo u dhamaado inuu u dhamaado meesha ay joogaan geedkaas waxa aynu ku koray aniga waa weer hadaan ku sameeyay daraasad tuulooyinka ay heestaan juq hooda waa tuulooyinka ay heestaan geedkan ay ku gambadaan rawaana u maleeyaa geedka waa koraa waxaan rabnaa marka dibeeha dulinimo intaas aan lagu noolaa lagana ma sii jiri maanta waxaan rabnaa muddo badan waa idin qaanaa dadkan waa ugu inta soo marnay tii isku xuriyay maartay ayadoo xataa dowlad jiray dadka soo maray jawaab 2016 iyo 6 dadkii deegaankooda ka saartay waa idin qaanaa dadka hada xaaladaha iyo waqtigan la ordaayo ka hor aan bilaawnaa inaan soo marayno laakiin hada tii way ka fiican tahay kaashi ma fiican ee markii ayadoo kaashi male inaan fadhiisana shalon kaashi ma haysan ayaan baa wax iska saarnay soo ceeb nagu ma ahayn waxa rabnaa marka sidaas shalay ceebta ugu dhiidheysin oo dadnimo maxamed iyo sharaf darada ugu dhiidheysin ayay maanta iyadoo ka sii fiican joogtaa ilaahay ayaa maarta dawladdina ma soo jeediyay inay jawaab wadanka laga qoray maanta laga bilaabo waxa qof kastaa inay u istaagto garabna shabaab in wadanka laga qoray qofkii shabaab ahaa jiray kuwa shabaab ahaa jiro meelaha dadkan ka tirsan haddii saada ka imaan birita umaarta waa kanib laga yiri markay biri la isku bas beelo anaga dadka hadda noo jooga ay naga baxaan aan soo naqeyn qof laga yila midif sidoo u baxo u baxa hadduu yimaadaan xabsi yaa waxaan runaa marka balantaynu waa inaan shabaab iska saar waa cadawga ilaahay inaan iska saar cadawga ilaahay waaye iyo cadawga umada inaan iska saarno oo la dagaalano meel ay ka yimideen iyo meel ay galaan iyo meel ay sabuuray qofta qaban markay beedki ilaahay nin inta gala asoo ilaahay hadda la soo mujaamilo oo ilaahay hor istaagay oo hadda ilaahay hor istaagay oo ilaahay maarta dartiis kitaab u galay masaajidka banaanka yimid banaanka lagu dib asoo kitaabku aad dhax reegay kitaabkii asay xabad isaga baxshay ma kuwaas markii islaanimo raad ku leh wax islaanimo ay raad ku leeyihiin qof kastaba iidoo weesa qabto ilaahay ka cabsayso salaad ilaahay dukiis qorgeed ha qaadato shabaabna annaga ayagoo aanu balan xabad ilaahay idinkiisna hadda kadib ku sii jiri ma wado inay ku jirnaan ilaahay ka baryayna waxaan idin sheegaa qof la arkaba haniyeysato inuu shabaab hadduu dilo oo janno ku galo shabaab in la dilo culimada noo sheegtay ilaahay ayaa noo sheegay waa lagu jannatiga qof kasta u niyo inaad ku jirtay shabaab shabaab iyo annagana islaamka keen qaad wadanka qofkay laba uga jirto waxay naqan doontaa hadhow hashalayn shabaab iyo qof raadis
wareega ayaa degaysanay sandalsan muqdisho Soomaaliya nagala socotaan in muddo gaar ah inay madaxweynaha maamulkaas ayaa soo xiray kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen siyaasiinta culimada dhaqanka iyo haweenka beelaha kasoo jeeda galmudugkaas oo maanta ka dhacay aqalka madaxtooyada galmudugka Dhuusmareeb ujeedka kulanka ayaa ahaa dhiirigelinta shacabka iyo dardargelinta ogolada ka dhanka ah Al-Shabaab ee looga safanay deegaanka galmudug ee guud ahaan Soomaaliya kulanka markuu soo laaday ayaa dhammaan siyaasiinta iyo madaxda ay la hadashay warbaahinta ayagoo markaasi ka warbixiyay qorshaha iyo ujeedooyinka isugu mideen iyo sida Al-Shabaab looga saari lahaa waxaan ka hormarnaa wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay inuu markaas tegi doono furimaha dagaalka ee galmudug
runtii kulankan maantaan halkan isugu nimid wuxuu ku soo aaday xilli loogu baahi badnaa oo ahayd inaan ka arrinsanno waxa deegaankan aan ka soo jeedno ee galmudug ka socda oo ay ku hayaan cadawga koowaad, labaad, ee saddexaad ee khawaarijta Al-Shabaab, kuwaasoo dhib ka ugu weyn ay ku hayaan gobolkan aan joogno. Runtii culimadii siyaasiyiintii iga horreeyey waa ka wada hadasheen dhibka ay ku hayaan khawaarijta dalkeenna. Saan la socono qof kastoo halkan fadhiyo, qof kastoo Soomaaliya joogo meel kastaba, khawaarijta Al-Shabaab dhibkay u geysata ma yaro. Runtii waxa ayaan dara ah dadka iyo shacabka ka soo jeedo deegaankan galmudug in ehelkoodii, walaalahoodii, qaraabadoodii hortooda lagu laayo, caruurtoodii aan qaan gaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo, gabdhahoodii, dumarkoodii ay ku faani jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto oo ay la tagaan deegaanada ay maamulaan, waa ayaan darro aad iyo aad u xun. Waxaa iyadana tusaale u soo qaadan kara haddii laga reebo adeer Cabdiqiib Diid, awoowayaasheen ka soo jeeda galmudug maanta hadday halkan imaan lahaayeen ayna arki lahaayeen duruufahan ku jirno iyo sida wiilashoodii awoowaha ay u yihiin loo galayo, runtii dhaar waxay ku mari lahaayeen inaysan na dhalin. Gacmaha suuka ay kor saaran, cillaan baa noo marsan, diyaar uma nihin dagaal ayay arkayaan. Marka waa ayaan darro waa in fadhiga aan ka kacnaa. Runtii waa dagaal xaq ah oo xalaal ah, qofkii ku dhintana oo Alla subxaanahu wa tacaala u tahay inuu cibaadadiisa u gutay. Marka waxaa idinkula talinayaa ha loo istaago. Imaanshaha aan halkan imadna waa garab istaag, inaan diyaar u nahay inaan frontiyerka ama jiidda ugu horreysa dagaalku aan idinla tagno dhammaanteen. Sidaas ayaan halkan ku dhimid. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u bagaadiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii ay ka go'an tahay maanta in lala dagaalamo argagixisada Al-Shabaab. Siday khawaarijtu mar kasta ay sheegaan, waxay yidhaahdaan waxaan nahay kalluun biyaha ku nool. Kalluunka waa annaga, biyahana waa shacabka. Maanta biyihii ayaa kacay oo shacabka ah diyaar ayay u yihiin inay iska qabtaan Shabaab. Waa inaan fursaddaas ka faa'iidaysanaa oo aan u istaagnaa oo aan hoggaankaygii madaxweyne qoor aan dabagalnaa, gacanna kugu siinaa. Aniga ka ra-iisul wasaare hore Maxamed Xuseen diyaar ayaan u ahay waqti kasto meesha jiidda ugu horreysan inaan tago diyaar ayaan u ahay. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta Soomaaliyeed, mid xil hayo iyo mid aan xil hayinba. Dhammaanteen dalkan waa naga dhexeeyaa, shacabkan way naga wada dhexeeyaan. Kala duwanaanta siyaasadda wax macno leh ma lahan. Maanta shacabkii diyaar ah, qof kastoo siyaasi ah waa inuu dalka yimaadaa, shacabkiisu yimaadaa, dowladdiisa garab siiyaa, ciidanka qalabka sida garab siiyaa, si looga hortago, loo baabi'iyo cadawgan dalka haysto meel kastana ku faafay ee argagixisada khawaarijta. Marka waxaan leeyahay qof kasto maanta waa inuu yimaadaa dalkan oo siyaasi ah. Madaxweyne, waa ku mahadsantahay soo dhaweynteeda qiimaha leh. Anigana sidoo kale gobollo kalena waa tegayaa, laakiin gobolkan waa buddhigaygii, diyaar ayaan u ahay, waan igu tashanaysiin hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo.
dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikariin Qorqor oo shirka suxuurtaankeeda ayaa ku dheeraaday dagaalada ka socda galmudug, si uu sheegay in ay markaasi galmudug madaxdeeda ay horkici doonaan, ayna doonayay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanadii markaasi ay kaga sugan yihiin.
Waxaan u mahadcelinaynaa wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee noogu yimid talada iyo ka qaybgalka dagaalka argagixisada ee ka socda guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug socodkiina taladiina ajiibida cazuumada iyo aan dagaalka dhamaanteen isku kaashanadii aan idiin soo gudbinay sadu aqbasheen noogu timaadeen taladana nagala qabdasheen go'aamadii iyo talooyinkii la sheegayna aad noola wadaagteen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waana idiin soo dhoweynaynaa mar kale waxaana leenahay soo dhowaada talooyinkii aan wadaagnay gacma isqabsigii halkan aan ku gaarnay inaan cadowga aanan u kala harin ayaan ku soo dhoweynaynaa intaas kadib qodobadii lagu gaaray shirarkii noo socday labadii beri oo lasoo dhaafay waa la sheegay walaalayaal mudanayaal iyo marweyn reer galmudug meelay joogaanba waxaan leenahay qodobadaas waa sidii looga hadlay dagaalku hore waa u socday reer galmudugna waa ku jiraan horena waa ugu jireen taladani waxay ahayd dal iyo dabad inaan isugu tagno oo aan gacanta wada saarno cadowgaas argagixisada ah ee gafanaha ah ee ummadda soomaaliyeed waqti dheer naafeeyey oo dhibaateeyey. Runtii go'aanka la gaaray ama horey heegamay u gaareen waa go'aankaas inaan nanu kala harin sidaa la wada socono. Galmudug waa meeshii shabaab lagala diriro ugu horreysay Soomaaliya 2009 ahayd markii lagula dagaalamayay deegaanada caasimada Galmudug iyo Gurceel iyo deegaanada la midka ah, iyadoo sidii la sheegay Soomaaliya aysan xitaa afka ka cambaaraynin. Ilaahay fadligiis waa lagu jabiyey iyadoon reer Galmudug weliba ayan dagaalkaas ku wada jirin. Maalintaa fursaday ahayd lagama faa'iideyn. Sidoo kale deegaano badan oo Galmudug la socotaan ayay kadib isku dayeen inay dhagartoodii iyo dhibaatadoodii ka fuliyaan, mid walba sidii looga hor yimid iyo sidii casharada loogu dhigay Soomaali waqti. Maantay fursad tii ka weyn baa timid, Soomaali oo dhan baa u diyaar maanta u kacday meel la joogaba. Walaalayaal, cadowgaas shabaab inta ay markay dalka yimaadeen, markay laga yimaado Soomaaliya markay yimaadeen, intay dhibaatada ka wadeen ayaa 15 sano 14 sano ah oo ay dadka Soomaaliyeed xasuuqayeen, dullaysanayeen, indhaha ka ridayeen. Maantay waa soo dhaaftay meelaha qaarkood markii laga hadli jiray. Hadda waxay joogtaa Soomaaliya waa kacday, waxaan dhibaato ku aamusnaano, waxa dhibaato lagu aamusnaado, wax marba meel ay dhibaato ka geystaan, waxa ay marba nabarro Soomaali ay dib xaso doonto wax badan ay ku dhiftaan. Maanta waa la kacay, waxay joogtaan dhammaystirno. Waxaan rabnaa reer Galmudug horta marka hore inaan noqono, waana noqonaynaa insha allahu tacaala. Stateka ugu horeeya ee shabaab iska xoreeya waa Galmudug insha allahu tacaala. Dadka reer Galmudug anoon ku ammaanayn waa dad firfircoon oo Soomaali dhexdeeda laga yaqaan. haday dagaal tahayna kuma sii jirto. Maanta ay hadda sida hawsha ugu socoto guud ahaan dalka uga socoto gaar ahaan galmada uga socoto meesha ay maraysana muddooda soo socda maalmaha soo socda waqtiyada soo socda waxaan rabnaa deegaanada kale ee Soomaalida ay dhibaateynayaan inaan u gurmanno gacan siino annagoo ka saarnay galmada insha Allah. Waxa ay sameey jireen iyo waxay sameeyeen maanta Ilaahay fadligiis waa la soo istaagay Soomaali u soo istaagtay anaga reer galmudug waxaan si gaar ah u leeyahay dal iyo dabad meel aan joognaba dagaalka aan ka wada qayb galno deegaanada xiga cadawga Al-Shabaab iyo deegaanada hadda aysan la lahayn aysan iyaga xigin dhammaan si isku mid ah safka aan soo galno. Kuwa dabada jooga waxaa laga rabaa dagaalka qaybtooda inay ka qaata. Walaalayaal, cadowga argagixisada ah ee maantay wiiqmay sida aan hadda reer galmudug u leenahay kale waxaan leeyahay inaan u kala daamaray oo inaan soo kala daahay aan meel aan joognaba u midowno waa loo midaysan yahay oo dagaalka Shabaab waa loo midaysan yahay gacanta in la wada saaro yaan loo kala daamaray. Haddii deegaanba maalmo la lagdamo waxa weeyaan arintaas waxaa ka fiican in deegaan kasta deegaanada oo dhan hal mar isu taagaan taasna baaq guud aan dareynaa. Weyn waxaan rabaa dadka wax kasta oo wanaaga oo la wado ama la hirgelinaya ama la shayga ugu fiican dad waxyaaba negative ah ka hadlaya waa jiraan waa curfi bini aadamku leeyahay laakiin dagaalka Shabaab kuwa negativeka isticmaala wararka qaldan isticmaala waxaan hadda jahwareerka ah oo Soomaalida isaga soo adduunka ku soo kordhay laakiin Soomaalida ay u sii daran tahay oo sida qaldan u isticmaasho social media iyo waxaan leenaa walaalayaal hal shay ama hal kelmo ama hal tallaabo oo u adeegayn la dagaalanka cadowgaas argagixisada ah qof kasta oo Soomaaliya dib ha uga dego ha ka leexdo. Dadka qaar garashada iyo xishoodka iyo waxyaabaha qaar ay ka maqan yihiin oo badan baa iska jira kuwa xataa loo nastaxeeyo hal maalin kalaan sii deynaynaa oo maalmaha markaas ka dhexna Shabaab aan leenaa wixii naxmaantiina watee hadda waxaan leenaa naxmaantiina deysta. Dagaalkan looma kala duwana laguma kala duwana waa sidii rag hore mas-uuliyiinta hore qaarkood ka hadleen siyaasadna maahan haddana waaba lagu heshiiyo shirki NCC ayaa go'aan looga gaaray la dagaalanka argagixisada isagoo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Qof Soomaaliya ama dad Soomaaliyeed oo aan ku tuhunsannahay ma jiraan ama qaba oo wax garta maanta Shabaab dagaalkiisa safka ugu jira waxay lagu kala duwan yahay lagu kala duwanaado waa meeshooda iyo maalintooda siyaasadda waa lagu kala duwanaa jiray waxaan naga dhaxeeya oo wada leenaa waa dalkeenna inaan cadowgaas madnaxaanka ka fujinno. Waa runtii waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ah inuu dalka ku hoggaamiyey oo ku hor go'aankeeda iyo taladeedana qaatay kuna hoggaamiyey in la iska xoreeyo Shabaab hal shay oo naga muhiimsanna maanta Soomaaliya wax priority haddii ay leedahay kowa oo laba saddex sidii loo sheegay waa iska xoreynta cadowga argagixisada taasna waa uga mahadcelinaynaa runtii. waan rabnaa inaan ugu dambeyn isu dardaaranno madax ma lihin, dowlad ma ahan, shacab ma ahan, dagaalkan waa dagaalka kaliya ee meesha ugu habooneed maanta jooga oo dowlad iyo shacabba laga wada qayb galay. Walaalayaal, mar kale gabdhaha, dhallinyarada, odayaasha, madaxda heerarka kala duwan ee ama labada heer dowladeed, siyaasiyiinta, sida aan maantaba u go'aansannay inaanan u kala harin, hal mar, hal waqti, maalmo isu dhow, waa inaan buuxinaa jiidaha iyo safafka dagaalka. Maalmaha soo socdana, insha allahu tacaala, tallaabooyin waqtiga soo socda dadka Soomaaliyeed farxad geliya, reer galbeedna farxad geliya, inaan qaadno weeye, waana qaadayna hadii la yiraahdo. Arrintaas waa wada istaagnay, waa loo taagnaa. Tani waa dardargelin iyo yaa naga maqan, yaa naga baahsan weye tan ee dagaalka haddana uga hadli mayno maantay. Si kale waana hadlin, ugana hadli mayno, yaanan kala dabamarin, iskuma khilaafsanin, laguma kala duwana, kaliya yaanan ku kala dabamarin, yaan qof isdihin barhala sii socdo. Dadka shabaab ay baadaan oo baada ka qaadaan oo ay baadi jireen Soomaaliyeed, sidii la sheegay walaalayaal, baad shabaab waa soo dhammaatay. Maantay itaal ay dadku baadaan ma jiro, meelo ay ku jiraan oo dad ay kor saaran yihiin, qorya waa ku qaban karaan, xoolahooda nool iyo dadka reer miyiga waa ka boobi jireen. Laakiin waxaan leenahay cadow, qof ka cadowsan ma jiro maalmaha yar oo aan gacanta kula jirno. Shabaab qofkii wax nagu siiya ama u hoggaansama amaradoodii iyo beentoodii iyo baadoodii, yaan qofi nagu siinin oo uusan naf jecli darteed ama doqonnimo darteed yuuan usdhihin, waxbay ku yeelayaan. Cid ay wax yeeli karaan ma jirto, fursad ay cid wax ku yeelaan lama siinayo, mana haystaan. Adigu meel cidla ah hooskaaga ha ka didin, hana dadkana ha dhibin, maxaa yeelay waxa aad bixiso qof Soomaaliyeed oo walaalka oo muslim ah ayaa lagu dilaya oo lagu dhibaateynaya. Saas darteed waxaaga hayso diid, meeshaad wax ka dhiibi lahaydna safka soo gal, kuwaan joogi mayaan diilaa yiraahdeen. aad iyo aad marba aad iyo mar saddexaad dhammaanteen isugu wada mahadcelinaynaa sida loogu jiro dagaalka, sida safka loo soo wada galay. Inta dhimana waxaan leenaa walaalayaal, dhammaanteen waxaan u dareereynaa safafka dagaalka, waana guuleysanaynaa. Maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa sunu dardaarmaynaa galmudug xorka ah argagixisada Al-Shabaab. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha dhadalsan ee magaalada Muqdisho ayaa degsanaysa saaxiibada. Markana hadii aan eegno idaha ammaanka ee degmada Dhakin ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciyaalka weerarada ay ula dhaqmayaan ama ula dagaalamayaan Al-Shabaab oo kale xilli been kor ay dil geysteen degmada Dhakin ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha degmadaasi Dhakin ee gobolka Banaadir ayaa warbaahinta la hadlay, kana warbixiyay howlgallada ayay ku soo qabteen ciyaal weerarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Taliyaha saldhiga degmada Darkeenley, maamulka degmada Darkeenley iyo baad saxaafada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaanka dib maanta waxaan halkan isku keen yeernay inaan idin soo bandhigno caqabadaha ay nu hayaan ciyaal weerarada mar kale dib u soo rogaal celiyay. Waxaan hadda ka soo baxnay shirkii nabadgelyada degmada annagoo ku jajaxnay sida aan mar kale u wajahayno ciyaal weerarada. Waxaad ogtihiin ciyaal weerarada aniga Ramadaankan ka adkaanay oo ilaa iyo 6 Meeyo aan xirnay, wixii ka dambeeyay tarii Jimcaha khayr Allah siiye haraadigii ku haray oo midba mar qabanayay. Markii ugu dambeysay bishii shanaad ayaa waxaa la gudbiyay ilaa iyo tiro 9 ah, kuwaasoo lagu eedeeyay in ay 14 ahaayeen. Waxaa lagu eedeeyay in ay si wada jir ah faldambiyad u geysteen, dhaawac culus u geysteen. Waxaa kale lagu eedeeyay xeerka nabadgelyada. Waxaa loo maxkamaddu waxay soo qortay xabsi ku heen. Mar kale 4 bishii 6aad waxaa imaaday warqad sheegaysa in dadkii ay nootaay tageen heshiiyeen ay ka heshiiyeen dhaawac culus bay, dibna waa loo soo daayay. Dadkii la soo daayay laba ka mid ah oo Ciise Ibraahim Cabdullaahi ina Faadumo Cabdu oo habeen hore falka dilka uu ku dhacay wuxuu ka mid ahay dadkii la soo daayay waqtigaas. Abiisala wuxuu sheegay oo maleynaya in cunugiisa uu arday ahay oo waxbaranay, laakiin waxaa lagu soo qabtay 24 bishan 2022 waradan waa diisin doonaa la soo qabtay. Wuxuuna ka mid ahay dadkii markaas lagu eedeenayay in ciyaal weerar yihiin. Tiro dhowr jeer horena waa la soo xiray, haddana wuxuu sababsaday ciyaal weeraradii. Cabdirsaaq Cabdullaahi Maxamed Saaqi waa wiilka dhaawaca ah, asigana wuxuu ka mid ahay ciyaal weeraradii la xiray, nootaay tiimki degay oo dacwadooda la soo xaliyay marka la soo daayay. Haddaba waxaa la yaab leh waalidka markii ilmahooda la soo qabto sida hadda kuwa xiranba 14 waxaan soo xirnay hadda tuun lagu soo xiray oo qaar looga mid ah lagu eedeenaa inay dibkii dhacay dilkii iyo dhaawacii ay qayb ka ahayeen, kuwa kalena falalkii lagu soo qabtay. 14-kaas waxaa la yaab leh waxaa daba socdaan waalid, waxaa daba socdaan xildhibaano, waxaa daba socdaan saraakiil ciidan oo dhammaantood sheegayaan inay arday yihiin waxbaranayaan. Hadda kaamirada dadka ku qabateen oo soo duubteen miyay la muuqdeen arday waxbaranaysa? Muuqaalkooda miyay la muuqday? Waxaa la yaab leh marka qofkii la soo qabtay waalidkii inuu imaanayo uu sheegay inuu arday yahay, inuu jaamacad dhigto, inuu dugsi sare dhigto, inuu dugsi qur-aan dhigto. Waxaan leenahay cunug kasta oo la soo qabtaa waa la ganaaxa, ganaax adiga la ganaaxa. Waalidkii yimaado waxaa la samayn doonaa sawir laga qaadaa, damaanad rasmina laga qoraa. Mar labaad haddii la soo qabto waalidkaa la xiraa waana la ganaaxa. Guddiga nabadgelyada waxay isla garteen mar saddexaad haddii la soo qabto qoyskaas inaysan u qalmin inay degmada Darkeenley ku noolaadaan waa la musaafurin doonaa, waa laga rari doonaa. Annagoo u daneyneyna bulshada masaakiinta ah, annagoo u daneyneyna waalidka laftirkiisa oo caruurtiisa mididiisa la dhaceyso, annagoo u daneyneyna nabadgelyada guud ee degmada. Waxaan suurtagal ahayn cunug caasi waalideen ah oo waalidkiisa caasi waalideen ku ah in uu inta tooray iyo manqar soo qaato gabdhihii suuqyada aaday, dhalinyaradii waxbaranaysa, inuu dhacayo marna uu midi ku dhifanayo inaan loo dulqaadinin. Dhammaan hay'adaha amniga iyo maamulka degmada waxay ballan qaadayaan in ay ciyaal weerarro ula dagaalamayaan sida ugu adag. Ciyaal weerarro shabaab ama camal ula dagaalamayaan ama waa nooga dalin yihiin, sababtoo ah waxaan suurtagal ahayn shabaabkii way soo dhuumanayaan, waxbay dilayaan, laakiin ciyaal weeraradii oo la yaqaano hebel hebel lahayo oo aabbiis la yaqaano oo hooyadiis la yaqaano inuu jidni soo istaago cunug midi ku dhifto si raaxada degmada ugu noolaado wax la aqbali kara ma mana yeelayno. Waxaanan ka yeelayn qof mas-uul inay imaado, waxaanan ka yeelayn maxkamad inay damaanad ku dayso, sababtoo ah dhibka wuxuu haystaa waxa waaye maamulka yaadii amniga oo habeenii maalin wareegayo, habeenii maalin soo qabanayo. Ciidanka yeelayn inta la soo qabtay inay nootaay ku heshiiyaan ma jirto, mana ogolaaneyno. Falkii dembigii dhacay hadda waxaan samaynaynaa maxkamadda ECID-daan u dirnay, laakiin gudoomiyaha maxkamadda waa la fariisanaynaa. Waxaan u sheegaynaa dhibkan inaysan macquul ahayn in dadkii damaanad sahlan lagu soo daayo, waa in la xukumaa xukun dheer weliba. Maxkamadda degmadana waxaan xoog saari doonaa idana sanad inay ku xukunto insha Allah tacaala, laakiin damaanad baa diir lagu daayo. Waxay noqon doontaa waalidkaas in isaga uu ciqaabta maro hadduu cunugiisa ilaashin waayo. Waalida waxaan ku leenahay ubadkaaga ka warqab, meeshuu joogo ka warqab. Hadda dhowr qofood oo maxkamadihii ay soo daayeen oo ka mid ah dadka isballansaday raadintooda lagu jiraa waa la soo qaban doonaa, ayagana waa la soo bandhigi doonaa insha Allah tacaala. Haddaba waxaan rajaynaynaa annagoo u daneynayna guud ahaan bulshada degmada Darkeenley in aan waajibaadkaas aan qaadanay oo hay'adaha amniga iyo maamulka degmada aan ka shaqeyn doono, baad saxafadana waxaan ka rajaynaynaa in wacyigelinta qayb naga noqon doonto sababtoo ah ubadkan dhalinyarada ah oo 15 jirka 15 jirka ah oo daadi waxbarashada ku jiro si maalaayacni loo dilo lama aqbali karo ummada ayda maalaayacna ee walba u dhamaatay inta harte inaan daba qabanaa muhiim ah waxaan ku daban qaban karnaa inaan waalidku waqal celino ubadku waqal celino qofkii cunugiisu maaru waay dhaqan celinaa furnaa iska xiro dhaqan celinta qofkii ugu maaru waay xabsiya jiray geysto saakay tarii jumcaale wuxuu ii sheegay aabo wiilkiisa keenay oo dhahay ummada ka qabtay wuxuu ku jiray tiimka hadda waalidkaas waa u mahadcelinaynaa wuxuu mudan yahay in dhiirigeliyo waalid kale waxaan leenahay ubadkiisa caswaaldeen ku ah oo qaatib ilaa ka tahay ubadkaaga hadduu wax dilo qiyaamo waa lagu weydiinaa waxaan ku leenahay iska keen intay goorgoor tahay waa maasantiin
xibyal wili barnaamijka wareegga wararka 24 ka saaraada hadalsan magaalada muqdisho degaysanaysan xogyaha joogtada xafiiska wasaaraha soomaaliya maxamed abuukar zubeer ayaa waxa uu sheegay inay garab taageen ciidamada xoog dalka uu istaagay dib u xoreynta deegaanada maamulka shabeelle kadib kulan lagu soo bandhigay ciidamadan oo markaas qayb ka noqonaya dagaalada ka socda gobolka shabeelle dhexe xogyaha joogtada xafiiska wasaaraha iyo sidoo kalenta xildhibaano saraakiil markaas kamid ah biraal lixda shiidlo ayaa waxa ay sheegeen in ay qaybkiina dagaalada gobolkii shabeellaha dhexe ka socda maxaa uu kor zubeer ayaa ka hadlay
saraakiisha kala duwan ee maanta halkan joogto ee gaar ahaan kasoo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta kale ugu horeeya xildhibaanka ahna wasiir ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa maalin aad iyo aad u weyn oo farxad leh inaan halkan isugu imaano saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo heegan ah diyaar garow adag galay waxaan la socday diyaar garowgiinii in muddo ah abaabulkiinii in muddadaa socday oo dhinac kastaba lahayd oo aad ugu talagasheen in aad ka qayb qaadataan dib u xoreynta dalka gaar ahaanna laga xoreeya deegaanada hirshabeelle iyo shabeellaha dhexe gaar ahaan cadowga inta badan haystay goobo badan oo ay muxuu ahaa deegaanada shabeellaha dhexe ka mid a gaar ahaan runtii waa arrin bogaadin mudan waa arrin u baahan in lagu dhiirado una baahan in laidinku dhiirageliyo waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dib u xoreynta dalka ka bilaabatay ee socota inaad qayb lixaad leh ka qaadan doontaan annagoo ku kalsoon geesinimadiinnii annagoo ku kalsoon dalkan dhibta aad u soo gasheen dib xoreynada kala duwan aad ka qayb qaadateen iyo goobaha kala duwan oo aad ka dagaalanteen kuna guulaysateen inaad xoreysaan goobo aad iyo aad u fara badan oo ay cadowga beri hore haysteen goobaha hadda mataqaanaa dib xoreynta laga bilaabayo oo aad hormuudka ka noqon doontaan waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontaan waana ku kalsoonnahay inaad ku guulaysanaysaan haddii ilaahay idmo annaga waxaan idinla garab taagannahay wax alaal wixii taageero ah waxaan idinla garab taagannahay wax alaal wixii dhiirigelin ah waxaan idinla garab taagannahay wax alaal wixii kalsooni gelin ah insha allahu tacaala waxaana warbixintan ka muxuu ahaa xogeya joogtada xafiiska wasaare ahaan u gudbin doonaa madaxda sare in laidin garab istaago waxaan sidoo kale u gudbin doonaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle in aad qayb lixaadle ka qaadataan dib xoreynta hirshabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexe dhaqaaqiinii wuxuu noqon doonaa dhaqaaq ay labada socda madaxda oo dhan dhaqaaq si buuxda loo garab istaagi doono hadday ahaan lahayd dhiirigelinada kala duwan hadday ahaan lahayd hubkii iyo rasaasta hadday ahaan lahayd maxaalada agabka kale oo u baahan yahay ciidan in uu ku howlgalo dib xoreyn dhab ahna ugu qayb qaato muxuu ahaa deegaanada dagaalada hadda aad ka bilaabi doontaan insha allahu tacaala waxa ay ka muuqata muxuu ahaa diyaar garow aad iyo aad u baaxad leh oo xoogan. Waan ogahay saraakiisha intan inay ka tira badan yihiin, qaar inay idinka sii horeeyeen ay joogaan deegaanada hadda dibxoreynta ka socoto, qaarkiinna hadda inaad halkan ila joogtaan, qaarna ay magaalada hadda joogaan diyaarna u yihiin inay dhaqaaqaas sameeyaan insha allahu tacaala. Waxaan idinkugu imid maanta in aan idin damaanad qaadno, inaan idin ballan qaadno, inaan idin garab taagannahay, idinna garab istaagi doonno. aan ku sinneen keliya garab istaag ku siman keliya aniga iyo dadka aad ka soo jeedaan iyo deegaanada aad ka soo jeedaan ku sinneen, laakiin garab istaag ilaa iyo heer sare oo uu ka war hayn doono insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha intaba, iyo saraakiisha ciidanka qeybaha kala duwan, ama ha ahaadeen heer federaal ama ha ahaadeen heer dowlad goboleed. Haddii ilaahay idmo, saraakiishii isku xil saartay abaabulka hawshan iyo madaxdii kale runtii aad iyo aada u bogaadinayna, waan idinkaga mahadcelinaynaa geesinimadii laidinku yaqiin runtii aad iyo aad ayaad u muujiseen, waad soo bandhigteen. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo loo aayo oo la taaban karo inaad samaysaan deegaanada aad ka soo jeedaan ama aad hadda ka howlgelaysaan insha allahu tacaala dadkii deggan oo intaas dhibta dultaagneed in ay nabad taama quraaxaysan doonaan. kalsooni badan aan ku qabnaa, waan ognahay dhibaato badan inay idin soo gaari doonto, dad badan inay kuna waayi doonaan, ilaan dagaal haddii la galo dadna waa kuna fuwaayayaan, dad badan inay ku dhaawacmi doonaan. kabarhaynta taasna runtii ma mognaan doonno insha allahu tacaala si ay u dhiirigelino, maxaa yeelay qof naftiisii maanta hidiyey bixiyey ama mataqaanaaye isaga go'aansaday dagaalkaas inuu aada isaga og inuu ku dhiman karo, inuu ku dhaawacmi karo, inay waxyaalo kale ka soo gaari karaan, wax runtii la siisan kara maaha. qof naf bixiya lama heli karo. marka inaga garab istaag inaan mataqaanaa ka dhawiin wax suuroobi kara maaha. nin naftiisii kuu hibeeyey inuu dib u xoreyntaas ka qayb qaato runtii wax sahla maaha. innagana wax aan hagran doonno inaan idin taageerno ma jiraan. ciidanka idinka horeeya halkaas jooga ayaad sii kaabi doontaan, kaaba ayaad u noqon doontaan. ciidan iska hor imaanaya ma aha insha allahu tacaala. kuwii idinka horeeyey waxaan aaminsanahay in garabkiin ay u baahan yihiin una baahnaan doonaan mar walba insha allahu tacaala. waad ku mahadsantiin duca iyo garab istaag ayo nooca ayaa idinla garab taagannahay. safarkiini iyo dhaqaaqiina dhaqaar khayr qaba allah ka dhigo, dhaqaaqii iyo duulaankii guul loo aayo soo hooyey allaha ka dhigo insha allahu tacaala. saas ayaan isu ognahay. khayr badan iyo garab istaag ayaa idin rajaynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
gabagabada barnaamijka wareega ayaan ku siisay qaynaad saaxiib madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa faahfaahiyey shirweynaha. waa shirweyne maanta madaxtooyada guriga ku dhex maray madaxda Puntland iyo wafdi ka socda saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo markaas hogaaminayay James Swan.
waxaa runtii sharaf weyn noo ah in kulankan maanta uu ka qabsoomo 18 Oktoobar magaalada Garoowe ay nagala soo qayb galeen safiirada qaramada midoobay, African Union, IGAD, EU, Mareykanka, Ingiriiska, Sweden iyo Norway. waxaa runtii uu ahaa kulan laba qaybood isugu jiray. kulan qaybtiisa hore ahaa kulan looga hadlaya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan arrimaha Puntland ee dhinaca abaaraha iyo horumarka ka socday, iyo kulan kale oo ay nagala qayb galeen dhinaca dowladda iyo TPEG oo isna ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka iyo sidii meesha wax marayaan iyo waxyaabaha ka dhiman ay qacan uga geysan lahaayeen. runtii kulan wuxuu ahaa miro dhal labadii kulan oo kala dambeeyey. waxaan ku faraxsannahay booqashadooda iyo sida wanaagsan oo laysu dhaafsaday aarada ku saabsan dhammaan horumarada ka socda dalka ee si guud iyo si gaar ah Puntlandba. Puntland runtii waxay maloba diyaar u ahayd geessocodka dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. waxay qayb ka qaadatay dhammaan dadaaladii lagu bixinayay sidii dalka u dhismi lahaa, waxayna weli diyaar u tahay inay qaybteeda ay qaadato mar walba. waxay sidoo kaleeto ay ku hawlan tahay sidii Puntland ay ugu shaqayn lahayd dadkeeda oo ay u gaarsiin lahayd horumar waara oo deggan oo xasilan. waxa ay runtii aad si gaar ah ugala hadashay arrimaha ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka ah ee horey u soo qabsoomay saddex degmo inta dhimana hadda ay socoto sidii loo dardargelin lahaa hawshaas aan uga heli lahayn gacan dhinacooda oo mar walba ay naga kaalmayn jireen dhinaca farsamada iyo dhaqaalaha. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto dhammaan shacabka Puntland iyo kan Soomaaliyeedba. Dadaalka socda hadduusan helin wadajir iyo in laysla qabto horumarka la gaaraya mar walba aada buu u yaraanayaa. Dalkeenna muddo dheer ayuu ku jiray caqabado fara badan oo runtii intiisa badan annaga aan sugaysanay, waxaase muuqatay fafaalo wanaagsan oo laga gudbaayay caqabadahaas. Waxaan rabnaa dadaalka iyo wadajirka inaan sii xoojinno, ha ahaato heer Soomaaliyeed ama ha ahaato heer Puntland. Dowladdan Puntland ee hadda jirta waxay diyaar u tahay kaalin libaax inay ka qaadato dhammaan horumarada dalka jira iyo kuwa Puntland ka jira. Arrinta electionku waxay noo ahayd arrin hortabin u leh dowladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba oo ah xalka keliya oo lagu horumarin karo siyaasadda cakiran ee muddada dheer jirtay. Haddii siyaasaddu ay fariisato ay hagaagto, waxaan ubnaa waxyaabaha kaleeto dhanna inay hagaagi doonaan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo wafdiga ballaaran ee maanta yimid iyo sida wanaagsan oo muddadii ay nala joogeen ay noola wadaageen waxyaabaha ay u arkaan in ama ay naga dhiman yihiin ama ay diyaar ku yihiin inay nagu support kareen. Aadaan ugu mahad celinayaa. Soo dhawaada, wasalaamu calaykum.
Good afternoon, Mr. President, Mr. Vice President, members of the cabinet, members of your advisory team. It's a pleasure to be back in Garraway. I'm here today with colleagues representing some of Somalia's main international partners. And we thank President Saeed Abdullahi Deni and the people of Puntland for the hospitable reception that we have received during our visit. I'm joined by the Acting Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission and Head of the African Union Transition Mission to Somalia, Fiona Lorton, the United Kingdom's Ambassador to Somalia, Kate Foster, Sweden's Ambassador to Somalia, Per Lindgaard, the U.S. Ambassador to Somalia, Larry Andre, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Head of Mission in Somalia, Abdi Ibrahim, Norway's Charge in Somalia, Håkon Svane, and the European Union delegation to Somalia's team leader, Jens Hogel. This morning, we attended a roundtable meeting on direct elections, chaired by President Deni, with the participation of other stakeholders, including the Transitional Puntland Electoral Commission, TPEC. During this meeting, we had an opportunity to exchange ideas and to have a fruitful discussion on Puntland's plans to organize direct local elections in the first half of 2023. Several of Somalia's international partners have been providing substantial capacity building and financial support to this effort. The United Nations has also been providing technical support to the commend the government and people of Puntland for their continued commitment to deliver direct local elections as enshrined in Puntland's constitution. We urge that the electoral process advance on the basis of broad consultation as well as inclusion of women, youth, minorities, and people with disabilities. We hope that Puntland's efforts can also inspire the broader process of one-person, one-vote elections across Somalia at the federal and the member state levels. The elections in Puntland will take place in the context of a drought crisis that is badly hurting the Somali people. Somalia's international partners will continue to advocate for the mobilization of more resources to respond to the drought, even as the electoral process in Puntland moves forward. Once again, we wish to thank President Deni, members of his cabinet and advisors, and the people of Puntland for their warm welcome during our visit. Thank you, Mr. President. We'll be right back.
wanaag saaxiibeyaal guud ahaan barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha dalsan ee magaalada Muqdisho halkaas uu ku eegayay Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan ayaa barnaamijka farsameeyay anigu Cabdinaasir Maxamed Maxamedna barnaamijka wada soo socodsiinaya soo saaray nabadgelyo.